Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég átti við mig flækjustigi þekkingun á því hvað lögin leiða. Ég hugsa að nokkur hluti þjóðarinnar, ég veit ekki hvað stóra það verið kannski gaman fyrir fjármálaráðuneytið að kanna það, hvað mikið hluti þjóðarinnar veit að það menn geta dregið virðisaukaskatt frá fengið endurgreiddan. Ég er ekkert viss um að það sé 100%. Ég hef hugsað jafnvel þessi 70% sem vita það, jafnvel 60%. Hér er gerð enn breytingin sem á hvetja menn til að fara viðhald og hvað munum margir vita það þegar upp í staði? Hvað munum margir vita það í haust hvernig sem er að hér hafi verið gerð lagabreyting? Það er þetta sem ég á við með flækjustíginu og hverju munum nota? Það er menntað fólk aðalega. Menntað fólk sem er með hátekju fólk auk þess og ég gleymdi því áðan að þetta frumvarp ívilnar hátekjumönnum að sjálfsögðu. Þeir sem getur dregið frá, hjón sem getur dregið frá 300.000 krónur þarna, að þau njóta sérstaklega með háa tekjur. Því þá eru þau með lendar í háum skattþrepi og fá enn meira endurgreitt, heldur en til dæmis hjón sem er undir skattleysismörkum. Þeir fá ekkert endurgreitt. Þannig að þetta er ófélagslegt, en ég hef svo sem ekkert mikið að móti því en það er skrítið hjá félagsstjórn.
Þá veitir ég annarsinn annars.